Nu fără motiv, oamenii din generația Domnului Hristos l-au numit învățătorule, pentru că a rare oricineva a venit în prezența lui fără să învețe ceva, fără să se deschidă ochii, fără să plece acasă fericit că a învățat un lucru pe care nu l-a știut până în clipa aceea. Cu adevărat, el este învățătorul care a învățat pe oameni cum nimeni altul n-a învățat vreodată. Și noi astăzi suntem într-o umilă școală a Domnului nostru Iisus Hristos. Și dorim din toată inima ca El să fie învățătorul nostru și cuvântul Lui călăuza noastră. Ceea ce noi numim Jesus Market Academy este de fapt un ecou al școlii în care era învățător Mântuitorul nostru. Diferența dintre învățătorul acesta, dintre Domnul Hristos ca învățător și oricare alt învățător, este că în timp ce învățătorii dădeau temă pentru acasă sau cereau elevilor să facă un lucru sau altul, nu le oferea și puterea de a face acest lucru, ci pur și simplu puneau această sarcină asupra lor și așteptau un răspuns. Spre deosebire de ei, marele învățător dădea putere cuvântului său, putere creatoare. Și în clipa în care spunea un cuvânt, în clipa aceea devenea realitate. Cuvântul lui Dumnezeu este calea lui Dumnezeu de a lucra și de a crea. Oricine primește acest cuvânt, acest cuvânt devine o putere în el, pe loc. Cuvântul acesta, spre deosebire de oricare altul, scrie Biblia, s-a făcut trup. La cea din tâi întâlnirea noastră, care a fost mai mult pentru așezarea temeliei și direcției în care mergem, de la Jesus Market Academy, am avut o prezență uluitoare, pur și simplu. Mii și mii de persoane au accesat studiul acesta. Mă rog lui Dumnezeu întotdeauna ca din sărăcia acestor studii, El să îmbogățească multe suflete, pentru că, așa spune Pavel, suntem săraci, dar îmbogățim pe mulți. Și singura explicație este că din sărăcia aceasta Dumnezeu poate să facă mari bogății sufletești pentru mulți oameni. Deja avem un număr foarte mare, dublu față de început, de studenți care s-au înscris permanent la cursul Jesus Market Academy. Și cursul acesta cer lui Dumnezeu să mă lase pe mine o altă ființă decât aceea pe care a găsit-o când am început să predau aceste lucruri. Ceea ce învăț pe altcineva, mă învăț întâi și întâi pe mine și mă rog lui Dumnezeu să nu învăț niciodată pe cineva ceva care eu nu sunt dispus să învăț. Sau să cer altuia să facă un lucru pe care eu nu l-aș face. Astăzi vom învăța împreună în lumina Scripturilor și a experienței despre una din cele mai importante probleme cu care se confruntă ființa umană, dacă nu este cea mai importantă de fapt. Și vă spun de ce este cea mai importantă. Pentru că Iisus a așezat-o pe locul 1. Împotriva a ceea ce noi numim urgență, urgența întâia, chiar acum arde, împotriva orice altceva de acest gen, Iisus a așezat întâi și întâi lucrul acesta. Și aș vrea să mergem în Evanghelia după Marcu, la capitolul 2, și fără să intrăm într-o descriere amănunțită și nici în am încercat să punem în valoare toate elementele pe care le găsim aici în acest capitol, intitulat Vindecarea slăbănogului. Aș vrea să ne oprim la un singur punct și deja să avem de a face cu prima întrebare. Deci acolo sunt câțiva prieteni care iau pe prietenul lor paralizat și îl aduc în locul unde este Iisus. Nu poți să faci cuiva un bine mai mare pe pământ începând cu propriul tău suflet. Cel mai mare dar pe care îl poți face propriului tău suflet este să-l iei și să vii la Iisus cu el. Asta e tot. Nu poți să dai un dar mai mare altei ființe de lângă tine începând cu copiii tăi decât să-i conduci la Domnul Hristos. Asta au făcut prietenii aceștia. Probabil că ar fi avut mijloace, ar fi putut împărți averea lor sau puterea lor sau faima lor cu omul acesta. Dar nu era acesta cel mai mare dar pe care putea să-l oferi. Cel mai mare dar pe care putea să-l oferi prietenul lor bolnav era să-l ia și să-l aducă la Iisus. Nu s-a putut intra. Dar asta nu e o problemă. Pentru cine este hotărât să facă un anumit lucru, va găsi o cale. Chiar am înregistrat într-un material precedent, pentru cei care nu se descurcă să se înscrie pe internet, să participe la cursurile acestea, nu vă opriți din lupta voastră și cei care într-adevăr aveți pe suflet lucrarea aceasta, nu lăsați pe cei care nu se descurcă cu internetul să rămână lipsiți de harul acesta, ci luați în grupa voastră, înregistrați, descărcați, tipăriți, dați-le hârtii, deveniți pastorul sau păstorița acestui grup de oameni, hrăniți-i pe oamenii aceștia. Și Biblia rostește o fericire, ferice de omul acela care la venirea stăpânului lui va fi găsit dând hrană celor din jurul lui, când te va găsi Dumnezeu cu o grupă de oameni cărora tu le dai hrană. Nu a fost loc pe unde să intre, dar nu e o problemă. Vom căuta unul. Dacă nu există unul, vom face unul. Și-au urcat pe casa omului, și-au desfăcut acoperișul, și-au pătruns prin acoperiș. Dacă ar fi intrat printr-un perete, pe un oricare perete ar fi intrat, n-am și văzut decât cei care erau acolo. Dar dacă au intrat prin acoperiș, prin tavan, a văzut toată lumea. Toată lumea a văzut ce vine în jos din tavan. Sigur că preocuparea a fost totală. Și acum oamenii sunt cu sufletul la gură să vadă care va fi reacția sau răspunsul lui Iisus la o așa situație. Un om paralizat ca acesta. În loc să întindă mâna și să-l vindece și să-l spună mergi sănătos, frate, și să ai mușchi și oase bune și să faci treaba bună, în loc să spună lucrul acesta, Iisus rostește absolut neașteptatele cuvinte. Fiule, păcatele îți sunt iertate. Aceasta e prima urgență? Aceasta trebuie spus unui om care zace de atâția ani, care este paralizat, care chinuiește. Acestui om chiar acum câteva ore am primit e-mail din București de la un prieten iubit, mare sportiv, care este legat cu noi și urmărește continuu studiile noastre și mi-a spus că în jurul miezului nopții a avut o cumplită criză de azm. Domnule, când e vorba de azm, prima urgență s-ar să-i dai oxigenul unui om. Când e vorba, toată lumea aștepta să vadă cum se atinge de omul ăsta și îl face sănătos. Departe de așa ceva. Iisus începe cu totul, cu totul dintr-o altă direcție. Păcatele sunt iertate. Concluzia numărul, întrebarea numărul 1. De ce nu l-a vindecat întâi, nu l-a hrănit întâi, nu l-a îmbrăcat întâi și apoi să-i fi vorbit despre iertarea păcatelor sau despre Evanghelie? Întrebarea aceasta trebuie să o țineți voi în minte. Sunt convins că aveți deja un răspuns la ea. E mai mult retorică decât adresată în direct nou. Dar ce învățăm din faptul că Iisus întâi și întâi iartă păcatele acestui om? Învățăm că prima urgență în viața unui om adus la urgență este iertarea păcatelor. Și învățăm că Dumnezeu nu tratează cu simptomele, ci tratează cu cauzele. El vindecă întotdeauna cauza problemei. Dacă Dumnezeu nu a vindecat cauza, boala va recidiva, va reveni, omul va cădea și va recădea dacă nu a fost vindecată cauza problemei. Și cauza pentru care era omul acesta aici, pentru care era paralizat, era problema lui de conștiință. Aceasta este lecția noastră. Învățăm despre vinovăție și despre conștiință. Despre eliberarea conștiinței. Dragii mei, s-a constatat într-un studiu care a fost făcut aici în America, faptul că 25% dintre accidente de circulație, dintre cele grave, au fost investigate un număr mare de accidente, 25% din aceste accidente, adică 1 din 4, sunt comise de persoane cu comportament autodistrugător bazat pe faptul că poartă vinovăția pe conștiință. Mari psihiatri au spus, dacă oamenii ar putea fi eliberați de vinovăție, s-ar goli spitalele de psihiatrie. Rândul oamenilor care comit sinucidere, care se sinucid, s-ar reduce extrem. Scuzați-mă, dacă omul ar fi condus la izvorul ridicării vinovăției de pe conștiința lui, aceasta e ceea ce îmbolnăvește corpul, sufletul. Un duh mâhnit usucă oasele, împiedică producerea sângelui. Ați știut că aproape 2 ore pe zi, cu sau fără știrea noastră, ne ocupăm cu ceea ce apasă conștiința noastră sub formă de vinovăție. Când conștiința e vinovată, două ore dintr-o zi le mai îndepărtăm, încercăm să ne schimbăm gândul, ne mai uităm la televizor, mai vorbim cu cineva la telefon, încercăm să ne ocupăm ca să evităm dialogul cu conștiința noastră, dar două ore dintr-o zi, când conștiința este apăsată de vinovăție, sunt petrecute în această atmosferă. Un profesor de teologie povestește că la ora dumnealui s-a ridicat o studentă și a spus: cum adică Dumnezeu iubește lumea și tot Dumnezeu judecă lumea și pedepsește lumea și judecata de apoi, și eu nu cred în așa ceva, a spus studenta aceasta. Domnul profesor, cu răbdare, a condus-o în Biblie prin diverse pasaje și a întrebat-o: ce înțelegi de aici? Ce înțelegi de... Nu înțeleg nimic. Deci nu refuză să înțeleagă, refuză să intre în dialog, refuză să discute practic pe această temă. Dumnezeu nu poate să fie și iubitor și în același timp să judece lumea și să sfârșească cu judecata de apoi. Nu se poate așa ceva. Profesorul și-a dat seama că are de-a face cu o problemă mult mai serioasă. Că de fapt discută de frunze și de simptome, dar altele sunt rădăcinile problemei. Și a rămas după o oră cu această studentă și a spus: te rog să mă ierți că astăzi n-ar fi trebuit să intru într-o dispută cu tine pe seama judecății lui Dumnezeu. Îmi pare foarte rău. Iartă-mă, n-ar fi trebuit să discut lucrul acesta. Cererea lui de iertare a adus lacrimi în ochii acestei fete și a deschis sufletul și i-a spus: el era duhovnicul clasei, știți ce se întâmplă cu mine? Eu trăiesc cu un cetățean care este căsătorit, are copii și familie. Deci nu era vorba de teologie, de judecată, de una și alta. Era vorba de o conștiință încărcată, apăsată de ceva, care refuză pur și simplu să privească adevărul în față din cauza că este apăsată. De câte ori, și în biserică, și în familie, și în relațiile dintre noi, noi ne ocupăm de aparențe, dar realitatea este cu totul altă. Lângă noi este cineva cu conștiința apăsată de un lucru sau altul pe care îl știe doar Dumnezeu. Poate că acum nu este clar de ce Iisus a făcut primul pas în direcția aceasta. Iertate îți sunt păcatele. Poate înțelegem însemnătatea în viața și ființa noastră. Aș vrea să mergem mai departe și să observăm încordarea și tensiunea sub care trăiește o ființă a cărei conștiință este vinovată. Știți ce s-a întâmplat în tribunal la San Diego? Avocatul întreabă un martor al apărării. Erai acolo când s-a comis acest jaf armat. Da, am fost acolo. Ce ai văzut? Am văzut o mașină în care au sărit doi indivizi, au dispărut cu viteză maximă după ce au tras în proprietarul magazinului și l-au lăsat jos într-o baltă de sânge. La care avocatul întreabă: cele două persoane care s-au urcat în mașina aceasta sunt prezente în sală? El discuta cu martorul. Și cei doi indivizi au spus prezent. Ei luptau să-și apere sufletul din ei, să nu recunoască faptul că au fost ei acolo. Și la întrebarea aceasta, dacă sunt prezenți în sală, au strigat și au spus prezent. Asta s-a întâmplat în San Diego. Asta înseamnă, adică este expresia clară a unei conștiințe încordate la maxim, care nu are nici rațiune. Înțelegi de ce se întoarce cineva la tine și strigă la tine deodată e nervos, deodată ceva nu merge. Omul nu aceasta este problema omului. Și tu îi spui: da, vorbește mai frumos sau fii mai calm sau mergi mai încet. Și în realitate problema e mult mai adâncă. Este o conștiință care n-a cunoscut încă iertarea și care este continuu sub povara aceasta. Aș vrea să discutăm asupra unui aspect de natură practică. Când ne îndeamnă să păcătuim, răul din noi și diavolul ne spune că păcatul ăsta este nimic. Ce mă, frate, trește la gură și s-a terminat. Ca în Ieremia, cum scrie în cartea lui Ieremia. Așa spune diavolul. După ce ai comis păcatul, el îți spune că e înalt cât cerul. Nu există niciun fel de scăpare pentru tine dintr-o groapă ca aceasta. Și te face să te consideri criminal împotriva umanității. El care ți-a spus că păcatul pe care îl face e un nimic deocamdată. Ați auzit că în New York a fost o pană de curent groaznică în 1977. E celebră. Și s-au întâmplat foarte multe lucruri cu ocazia aceea. Dar ceva de remarcat. Chuck Colson, de la Prison Fellowship Ministry, care o istorie vă îndemn să o citiți, merită citită istoria vieții acestui om. Chuck Colson povestește de băiatul acesta care a căzut într-o formă de psihoză teribilă. Deci nu mai poate să doarmă, țipă, este chinuit, nu-l poate nimeni calma. Și până la urmă, doctorul reușește să ajungă la cauza problemei. De ce este în halul ăsta de agitat? De ce este atât de speriat, de nervos? Până la urmă, băiatul găsește clipa aceea, luminișul acela în care se oprește și îi spune. Zice, mergeam cu bicicleta, m-am uitat după un prieten și fără să-mi dau seama am intrat într-un stâlp de curent electric. În clipa în care am intrat în stâlp, clipa intrării lui în stâlp a coincis cu clipa căderii curentului în New York. Și bietul copil a asociat aceste lucruri și s-a considerat vinovat pentru ce s-a întâmplat în tot New York-ul. Doctorul a asigurat că a fost un accident care a coincis numai în timp, că într-adevăr putea să iasă rău, dar n-are nicio legătură cu marea nenorocire. Știi pentru ce te cheamă Domnul Hristos? Veniți totuși să ne judecăm, spune în cartea profetului Isaia, capitolul 1. Te cheamă pentru ceva care este cu totul diferit de ce te aștepți tu. Nu te cheamă să-ți încarce conștiința și mai rău să te duci, ci dimpotrivă să ridice povara de pe conștiința ta. Vino la mine cel împovărat, spune el, care ai conștiința împovărată, vino la mine. Pentru că eu te voi face să porți altceva care este ușor și bun, nu distrugător și toxic, cum este această conștiință vinovată și povara aceasta care apasă pe ea. Uneori suntem ispitiți din ce în ce să credem că răul pe care îl facem este necesar. E un rău necesar, așa a ajuns în limbajul nostru. Când se reușește să fim convinși că este un rău necesar și începem să practicăm acest rău necesar, el devine din ce în ce mai puțin rău și din ce în ce mai necesar, până când se instalează. Și lasă în urmă o conștiință greu apăsată, nu numai de păcatul comis, ci și de faptul că ți-a fost înșelată conștiința. Îți dai seama, pe lângă căderea în sine, este pierderea respectului față de propria ta ființă, intrarea în dușmănie sau în tensiune, într-o relație destructivă cu propria ta ființă, care a putut fi înșelată atât de ușor și dusă pe drumul acesta. Conștiința ta, atenție, trebuie să fie cel mai de încredere prieten al tău. Ea nu este martorul adevărului, așa cum s-a spus, ea nu este martorul, avocatul apărării, ea nu este procurorul acuzării, ci ea este martorul adevărului. Ea nu se ocupă cu apărarea sau cu acuzarea. Tu nu ai nevoie de apărare și tu nu ai nevoie de acuzare. Primul lucru de care ai tu nevoie este adevărul. Veți cunoaște adevărul și adevărul vă va face liberi. Acesta e primul pas. Dacă nu ești confruntat cu adevărul așa cum este el în Hristos, niciodată nu vei ști care este adevărata ta condiție, niciodată nu vei ști de ce, cât de disperată este trebuința ta. De aceea Iisus apasă pe acest buton, întâi și întâi și înainte de orice, iertate-ți sunt păcatele. Primul punct. De aceea și venise omul acela aici și acum putea să rostească împreună cu Simeon, slobozește, Doamne, pe robul tău, căci ochii mei au văzut mântuirea ta. În ce relație ești tu cu tine? Cei mai mulți oameni poartă adânc în sufletul un fel de dispreț, fie pentru corpul lor, fie pentru istoria, pentru trecutul lor, fie pentru căderile lor, nereușitele și problemele din viață. Toate s-au acumulat și au făcut din tine dușmanul tău propriu. Așa cum spunea un preot într-o ocazie, eu sunt dușman pe viața mea. Așa a spus dumnealui. Dumnezeu nu dorește să trăiești în acest fel. El vrea să aducă conștiința ta în armonie cu viața ta. Și iată cum. Ați observat că atunci când ai făcut un rău cuiva, nu-l prea privești în ochi. te uiți prin copaci după păsări, ai alte preocupări. Arareori, însă, nu vei privi direct în ochi persoana pe care o iubești sau copilul tău sau pe cineva în care ai încredere și care are încredere în tine. Dumnezeu ne ajută să putem să trăim o astfel de viață încât să ne putem privi în ochi liniștiți și senin. El eliberează conștiința noastră și ființa noastră care stătea la temelia dezastrului vieții noastre, a căilor rele pe care le-a ales, ea devine prietenul nostru cel mai bun prin faptul că ne-a adus, tot ea ne-a adus în fața Domnului Hristos, la Marele Medic. Puteți să vă imaginați ce prețuire, ce respect avea omul ăsta paralizat față de oamenii care l-au adus pe el la Domnul Hristos, după ce a văzut ce s-a întâmplat și pe unde a trecut drumul lor. Lincoln a spus, sunt vremi foarte tulburi acestea. Sunt posibile mari greșeli administrative care să coste viața a mii sau milioane de oameni. Suntem într-o lucrare cu mult mai mare decât noi înșine. Și aceasta ar trebui să luăm personal. Dar el a spus așa, doresc să conduc această administrație în așa fel încât la sfârșit, când va trebui să predau puterea altcuiva, chiar dacă am pierdut orice alt prieten de pe pământ, să fiu lăsat în cele din urmă cu doar un singur prieten și acel prieten să fie cel din lăuntrul meu de aici. Adică, așa cum spune Pavel foarte frumos, cugetul meu luminat de Duhul Sfânt este aliatul meu, este prietenul meu. Dumnezeu știe ce este în lăuntrul meu. Ce diferență imensă este între ceea ce credem noi despre lucrarea la care ne cheamă Dumnezeu pentru a limpezi conștiința noastră și ceea ce simțim noi și credem noi despre asta și ce vrea să facă Dumnezeu. Omul dator 10.000 de talanți, când a auzit că este chemat, în clipa aceea n-a putut să lege chemarea decât de datorie. Altceva nu poate să fie la mijloc și vă imaginați cum s-a dus acolo. Și într-adevăr că legat de datorie era chemarea aceasta. Dar omul nu era chemat să fie judecat și să-i se așeze o nouă povară pe conștiință, ci era chemat să fie eliberat de această povară de care nimeni niciodată n-ar fi putut să-l elibereze. Ați citit cu mare atenție Psalmul 32? Sigur că da. Ați citit psalmul acesta. Nu are voie niciun om care spune că s-a pocăit să nu fi citit psalmul acesta. Dar nu o singură dată. Citiți-l mereu și mereu și veți vedea că în trecerea anilor și în trecerea timpului vi se întâmplă ce mi se întâmplă și mie. Când citesc iarăși ce am citit și știu, deodată mă pomenesc într-o lume nouă, mă pomenesc pe nou pământ. Sunt atât de fericit, Doamne, nici nu am observat că este lucrul acesta aici. Textul acesta, psalmul acesta începe cu un text care a stat la baza teologiei neprihănirii prin credință. Ferice de cel cu fără de lege iertată și de cel cu păcatul acoperit. Ferice de omul căruia nu-i ține în seamă Domnul nelegiuirea. Ferice de acela în duhul căruia nu este viclenie. Dacă nu ești cinstit cu tine însuți, pregătește-te să fii fals cu oricine altcineva, inclusiv cu Dumnezeu. Ferice de omul acela în duhul căruia nu este viclenie. Cum arată mărturisirea noastră a păcatului nostru către Dumnezeu? Este ceva curat sau este un izvor tulbure? Este ceva limpede? Sunt acolo niște termeni fără echivoc? Sunt amestecate acolo scuze, justificări, explicații? Sau cuvintele deschise, simple și transparente pe care le-a spus David? Împotriva ta, numai împotriva ta, am păcătuit. El păcătuise împotriva Batșebei și împotriva lui Urie Hetitu și împotriva armatei și împotriva generații întregi de oameni care erau pe pământ după el până ziua de astăzi. Dar observați cât de luminat este cugetul lui încât își dă seama că indiferent împotriva cui am păcătuit pe pământul acesta, păcatul de fapt l-am comis împotriva lui Dumnezeu. Acolo trebuie rezolvat întâi și apoi mai departe. Farisei au fost foarte surprinși când au auzit că Iisus iartă păcatele. Wow! Ce e asta, frate? Cine e omul ăsta? Afară de Dumnezeu, cine poate ierta păcatele? Dar știți de ce au spus ei, afară de Dumnezeu, cine poate ierta păcatele? Pentru că ei știau ceea ce trebuie să știm și noi, în fiecare zi și în fiecare clipă. Că orice păcat care se comite, se comite nu întâi și întâi împotriva aproapelui tău, ci întâi și întâi împotriva lui Dumnezeu. Ați observat cum a început pocăința fiului risipitor? Tată, am păcătuit împotriva cerului. Dacă aș ține lucrul ăsta înaintea ochilor mei, de câte ori m-aș reține să mai fac ce fac? De câte ori nu aș face ceea ce trebuie să fac? Dacă mi-aș da seama că tot ce fac, de fapt, se termină la Dumnezeu. Și de aceea spune aici psalmul acesta atât de frumos, ferice de omul acela care nu este viclean cu Dumnezeu. Și el descrie starea lui de om care încă nu a mărturisit. În seara aceasta o să învățăm cu toții traducerea cuvântului mărturisire într-o formă nouă, atât de frumoasă, încât o să vă rog să nu aplaudați, dar să știți că este atât de dreaptă și adevărată. Eu am aplaudat, pentru că era la mine în casă și nu m-a auzit nimeni când am primit lumina aceasta de la Dumnezeu. Câte vreme am tăcut, mi se topeau oasele de gemetele mele necurmate. Observați, facem tot ce se poate pe pământ să nu se știe, să nu se audă, să nu știe lumea. Noi înșine tacem de lucrul acesta, despre lucrul acesta și îngropăm în sufletul nostru anumite lucruri cu care ne ducem în groapă, poate mult mai devreme decât trebuie. Nu trebuie spus în public ce nu este public, niciodată. Între mine și Dumnezeu. Dar lui Dumnezeu îi voi spune tot. Tot ce mi s-a întâmplat, tot ce am simțit, ce a rămas în sufletul meu, lui îi voi spune tot. De la el nu voi reține nimic. Mă rog lui Dumnezeu să-mi dea acest cuget în care nu este viclenie când stau de vorbă cu el și să mă învețe căile acestea. Altfel se distruge fizicul. Fizicul se distruge. Păcatul nemărturisit lucrează ca o putere în lăuntru până când trântește jos copacul care părea așa de frumos. Am tăiat odată un copac. Era un copac de flori extraordinar. Eram în Pennsylvania. Un copac nemaipomenit de frumos. Atâta de rău mi-a părut de el că a trebuit să-l tai pentru că era prea lângă casă. Când m-am pregătit și am accelerat drujba la maxim să tai copacul acesta, care era destul de gros, de-abia am atins, eu am intrat cu drujba în el și vroșt, odată s-a prăbușit. Cât am fost de înspăimântat, Doamne, am fost luat prin surprindere. Dacă erau copii aici, se putea întâmpla orice fel de nenorocire, că ai fi gândit că ai mult timp până tai un astfel de copac. Când a căzut jos, acest copac uriaș era de fapt o scorbură goală înăuntru, plină de furnici, de mizerii, de viermi, de tot felul de lucruri. Și arăta așa frumos pe din afară și arăta așa plin de flori, era o splendoare. Din cauza că nu mi-am mărturisit păcatul, mi s-a mâncat sufletul în mine, organele, ficatul, inima, nervii, creierul, se distruge. Zi și noapte mâna ta apăsa asupra mea, mi se usca vlaga, acum se usucă pământul de seceta verii. Atunci ți-am mărturisit păcatul meu și nu mi-am ascuns fără de legea. Am zis, îmi voi mărturisi Domnului fără de legile mele și tu ai iertat vina păcatului meu. Noi când spunem cuvântul a mărturisi sau a te spovedi, înțelegem că pe o lucrare unilaterală în care eu descoper sau scot la lumină o taină despre mine. Dar a mărturisi nu însemnează așa ceva. Este termenul cel mai adecvat ar fi a te confesa. Acesta este termenul cel mai adecvat. Ce însemnează a te confesa? De unde vine cuvântul confesor? Adică cel la care te mărturisești, de unde vine confesiune, mărturisire și așa mai departe. Deocamdată numai cu sensul acesta. Confesare, cum este cuvântul conlucrare, colaborare, confesare, însemnează ca tu să mărturisești același lucru pe care îl mărturisește Dumnezeu. Dumnezeu mărturisește de mult păcatul tău, dar tu nu. Tu reziști. Dumnezeu lucrează zi și noapte asupra conștiinței tale să te ajute să poți să privești adevărul în față. A-ți confesa păcatul lui Dumnezeu însemnează a spune despre păcatul tău același lucru pe care îl spune Dumnezeu. Confesare. Mărturisim amândoi la fel. În clipa aceea se produce armonia aceasta între ființa ta și cer. Până atunci, până nu confesezi, adică nu mărturisești același lucru ca și Dumnezeu, până atunci este disarmonie. Și aceasta tulbură teribil ființa. Ce însemnează să mărturisești împreună cu Dumnezeu? Să mărturisești... Ce mărturisește Dumnezeu despre păcatul acesta? Acesta este începutul eliberării. Psalmul spune, zice, tu ai iertat vina păcatului meu. Până când tu nu mărturisești ca Dumnezeu cu privire la păcatul tău, tu nu poți să fii iertat pentru că tu ești în disarmonie cu Dumnezeu. Când depui aceeași mărturie, confesezi împreună cu Dumnezeu, atunci sufletul tău are puterea să creadă că Dumnezeu i-a oferit iertare. Aceasta. Tu când mărturisești ca Dumnezeu păcatul tău, tu practic eliberezi sufletul tău și dai acces râului vieții sau harului care vine în ființa ta. Un comedian englez a făcut o glumă din asta, zicem prank în engleză. În Londra a scris 50 de scrisori la 50 de personalități. 50 de scrisori care aveau același conținut. Un conținut scurt. În scrisoare a scris atâta. Se știe tot. Nu știu dacă cât de exact este raportul, dar cea mai mare parte dintre cei care au primit scrisoarea asta au dispărut imediat din Londra, au fugit 9 zări, nu mai știe nimeni de ei. Și el râdea singur acasă. O singură vorbă. Se știe tot. Aceasta a fost gluma unui om, dar vreau să vă spun că este ceva foarte serios. Știi că în cutia poștală a conștiinței tale se găsește o hârtie semnată de Dumnezeu, pe care scrie se știe tot. David a înțeles lucrul ăsta mai târziu. Unde mă voi duce departe de fața ta? Stai puțin, sunt nebun la cap, încerc să mă ascundă Dumnezeu. Unde să mă duc departe de fața ta? Păi unde mă duc, mă întâlnesc cu tine. Dacă mă duc în cer, mă întâlnesc cu tine. Dacă mă duc la marginea cerului, mă întâlnesc cu tine. Unde să fug de Dumnezeu, spune el. Așadar, această scrisoare care este în cutia poștală a conștiinței tale, se știe tot, trebuie să devină un mare adevăr pentru tine. Și tu nu trebuie să o iei și să o așezi pe conștiința ta ca o nouă povară, ci ia această scrisoare și așează-o pe altarul lui Dumnezeu și spune, Doamne, știu că știi totul. Știu că nimic nu este ascuns de tine. Știu că sufletul meu este ca o carte deschisă înaintea ta. Căci Dumnezeu nu judecă după faptele exterioare. El nu va judeca după înfățișare, ci Dumnezeu judecă după intenție. S-ar putea să am multe explicații pentru ceea ce am făcut. S-ar putea să am justificări, dar în realitate n-am niciun fel de scuză. Și singurul care poate elibera conștiința mea este acela împotriva căruia am păcătuit. De asta au spus fariseii, numai Dumnezeu are voie să ierte, pentru că doar împotriva lui Dumnezeu se poate comite păcatul. Atunci, răspunsul pe care îl dă Dumnezeu este acela care va elibera într-adevăr conștiința. Recunoaște dar în inima ta, spune Ieremia, recunoaște în inima ta că ai fost necredincioasă. Asta e tot ce cere Dumnezeu de la tine. Capitolul 3, versetul 12. Du-te de strigă aceste cuvinte spre miază noapte și zi. Întoarce-te, necredincioasă Israel, zice Domnul. Și atenție mare, nu voi arunca o privire întunecoasă împotriva ta dacă te întorci. Diavolul te ispitește întâi să fugi departe de Dumnezeu și după aceea când vrei să te întorci la Dumnezeu, ți-l prezintă pe Dumnezeu așa de groaznic încât nu îndrăznești să te întorci. Ieremia spune nu, nu voi arunca nici măcar o privire întunecată spre tine. Întoarce-te, căci eu sunt milostiv și nu țin mânie pe vecie, așa cum ți-a spus ție diavolul. Iar în versetul 13, recunoașteți numai nelegiuirea. De ce trebuie să recunoști? Atenție! Tu nu recunoști față de Dumnezeu lucrul ăsta. Noi nu informăm pe Dumnezeu când ne spovedim, când ne confesăm lui Dumnezeu. Noi nu informăm pe Dumnezeu de ceea ce am făcut. Dacă ai nevoie de informații despre ce ai făcut, tu întreabă pe Dumnezeu și El o să spună ce ai făcut. Dar nici tu nu știi despre ceea ce ai făcut, ce știe Dumnezeu. Mărturisirea nu este pentru Dumnezeu. Așa cum zic unii oameni, nu, trebuie să vii să recunoști în fața mea și așa mai departe. Oameni mici și josnici, când ați văzut pe Iisus vreodată că i-a cerut cuiva, nu întâi recunoaște, după aceea te iert? Nu. El a știut că iertarea și iubirea lui Dumnezeu va ajuta pe omul acesta și îl va duce în final la recunoaștere și recunoștință. Recunoaște-ți numai nelegiuirea. Recunoaște că ai fost necredincioasă Domnului. Fiindcă recunoașterea este pentru tine. Tu dezlegi, tu deschizi ușa sufletului tău. Tu deschizi ferestrele să intre soarele. Tu chemi în viața ta prezența lui Dumnezeu. Aceasta însemnează, practic, recunoașterea și recunoștința. Dacă nu vom lucra cu vinovăția de pe conștiința noastră, cu lucru care ne apasă, să știți că va lucra El cu noi. Cineva lucrează. Acesta e adevărul. El nu va sta degeaba niciodată, ci va lucra continuu. Ca un microb și ca un virus în corp. S-ar putea să-l duci mulți ani de zile, dar deodată cazi într-un nivel de imunitate foarte jos, treci printr-o supărare grea, scade puterea de apărare a corpului și atunci microbul ăla sau virusul ăla care era înăuntru, atunci lovește și culcă pe un om jos și spune, vai de era așa de sănătos, era sănătos, dar boala era în el. De aceea spune David, zice, am venit înaintea ta și ți-am mărturisit păcatul meu și nu mi-am ascuns fără de legea. Tu ai iertat vina păcatului meu. Și au zis, ce ne învață el pe noi? De aceea, orice om credincios sau evlavios, să se roage ție la vreme potrivită. Care e vremea potrivită? Acum este vremea potrivită. Chiar acum, zice Domnul. Să se roage ție la vreme potrivită și chiar dacă s-ar vărsa ape mari, pe el nu-l vor atinge. Păcatele unora merg înainte la judecată, spune Pavel, ale altora vin mai pe urmă. Ale tale se meargă înainte. Îndată ce ți-au deschis ochii și ți-ai dat seama de lucru pe care l-ai făcut, imediat vină cu el la Dumnezeu. Nu-i da timp să se ridice de jos, nu-i da timp să lucreze în ființa ta. Vină la Dumnezeu, spune-i cât îți este de rușine, cât îți pare de rău, spune-i tot ce s-a întâmplat, spune-i tot ce s-a întâmplat. Și Dumnezeu te va elibera și te vei bucura așa cum scrie psalmul acesta. Aș vrea să citim în 1 Ioan capitolul 1 cu 9. Dacă ne confesăm păcatele lui Dumnezeu, El este credincios. Atenție, știi de ce mulți oameni nu se confesează lui Dumnezeu? Le teamă că nu vor fi iertați, dar dacă nu mă iartă. Știi de ce un om nu îndrăznește să ceară ceva de la tine? Da, dacă nu îi dai, mai bine nu mai ceră. Dar ce departe este lucrul acesta? Dumnezeu este un Dumnezeu credincios. Nu există cineva care a venit și s-a confesat lui Dumnezeu și pe care Dumnezeu să nu-l fi iertat cu mare dragoste. Iertarea păcatului tău va face din tine o ființă iertătoare. Un om cu conștiința curată, pe care a curățit-o sângele Domnului Hristos și jertfa Lui, omul acela trăiește o viață curată. Știi ce se întâmplă cu oamenii de lângă tine? Lucrul ăsta e contagios. Don Ratzlaff scrie o carte, Minuni pe râul Kauai. Voi vă rog să căutați cartea aceasta. Este o carte care merită citită. Acolo sunt soldații scoțieni luați prizonieri de japonezi și bătuți în chipul cel mai sălbatic. Ce ați văzut la Auschwitz este un diavol civilizat acesta. Ce se întâmplă în lagărele de concentrare japoneze, acolo este un diavol barbar care bate cu lopata până rupe oasele, care sparge creiere, capete de oameni. Sunt nenorociri nemai auzite care se întâmplă acolo. Datorită acestei situații și a mizerii cumplite, soldații au început să se urască între ei. Prizonierii, vreau să zic. Prizonierii, după ce că erau persecutați în felul în care erau și chinuiți în felul ăsta, ei au ajuns să se urască între ei. Au ajuns să calce pe cadavre ca să trăiască, au ajuns să fure ultima bucată de mâncare de la altul și se instalase o atmosferă mult mai groaznică între ei ca prizonieri decât între ei și cei care i-au capturat, așa cum se întâmplă și în închisoare, de fapt, adevărata închisoare. Eu am fost acolo, începe dincolo de ușă, nu dincolo de poarta închisorii. După ce ai intrat în camera aceea împreună cu alți deținuți, acolo începe închisoarea groaznică. Într-o zi, când au fost numărate lopețile, după lucru, a lipsit o lopată. Japonezul a strigat cu arma încărcată în mână: dacă nu spuneți imediat cine a luat lopata, pe loc mitraliez tot plutonul, nu rămâne în viață nimeni. Și deodată, un om face un pas în față, cu capul descoperit, și spune: sunt eu. A fost tras deoparte, japonezului i s-a părut prea civilizat să-l omoare cu arma, a lăsat arma deoparte, a luat o lopată și l-a bătut până când i-a spart capul și plămânii și tot și l-a făcut o masă de sânge. În fața ochilor tuturor. Ce credeți că s-a întâmplat după lucrul acesta? Soldații care ajunseseră de se urau între ei, oamenii aceia s-au zmerit și mergeau din baracă în baracă și cereau iertare cu lacrimi de la cei pe care i-au jignit. Asta va însemna în casa ta dacă tu vei lăsa ca Dumnezeu să-ți ia povara de pe conștiință. Ce este așa de prețios în păcatul ăsta de-l ținem ascuns în noi? Ce este așa de nedorit în eliberarea pe care o dă Domnul Hristos? Veți cunoaște adevărul și adevărul vă va face liberi. Confesare. Mărturisește împreună cu Dumnezeu. Nu mărturisi diferit de Dumnezeu. Nu spune despre păcatul tău altceva decât spune Dumnezeu. Epistola către Romani, capitolul 8, versetul 16, arată ce însemnează confesare. Însuși Duhul adeverește împreună cu Duhul nostru. Este armonia aceasta de Duh. Mărturisim împreună. Și nu mărturisim doar păcatul, ci textul acesta spune că mărturisim că suntem copii ai lui Dumnezeu. Eu nu spun aceasta ca un produs al mândriei sau îngânfării mele. Eu spun că sunt copil al lui Dumnezeu ca un produs al armoniei sufletului meu cu cerul. Mărturisesc împreună cu Duhul lui Dumnezeu. Aceasta îmi dă curaj, aceasta îmi dă bucurie, îmi dă pace în suflet, pentru că este armonie între mărturia Duhului lui Dumnezeu. El mă confirmă că este așa. Și asta nu este o nădejde înșelătoare. Este o visare sau, cum spune acolo, un baz meșteșugit, alcătuit. Marea luptă între Hristos și Satana este între Hristos și Satana. Marea luptă care te privește pe tine, știi care este? Marea luptă între Dumnezeu și inima ta. Marea luptă între Dumnezeu și conștiința ta. Cu cine s-au luptat primii noștri părinți când au păcătuit? Cu șarpele? Nu. S-au luptat cu propria lor inimă, cu propria lor conștiință, care se balansează între a asculta de Dumnezeu sau a se răzvrăti împotriva lui Dumnezeu. Biruința se câștigă și se pierde aici. De aceea David a spus: zidește în mine o inimă curată, Dumnezeule. Pune în mine un duh nou și statornic. El a înțeles că problema lui nu era Batșeba și nici Urie Hetitul, nici băutura, nici minciunile pe care le-a folosit. Problema lui era o inimă pătată, murdară de păcat. Era un duh nestatornic care acum este cu Domnul și acum nu este cu Domnul. Își dă seama de rădăcina problemei și înalță rugăciunea aceasta: Dumnezeu meu, zidește mine un duh nou și statornic. Este în literatura engleză, la loc de frunte, o colecție de scrisori. Elizabeth Barrett este autoarea scrisorilor. Ea a fost handicapată de un grad destul de semnificativ. S-a căsătorit cu o persoană asemănătoare. A suferit tirania tatălui ei și refuzul lor total. Au trebuit să facă nunta pe sub ascuns, numai între ei, pentru că tata nu este de acord, și au și trebuit să plece din țară. Dar sufletul i-a rămas în fiecare zi acasă. Ea era fericită și știa că părinții ei sunt nefericiți. Căci nefericit nu este acela pe care vrei tu să-l faci nefericit, ci nefericit ești chiar tu care vrei să faci pe altul nefericit. Nu cel care suferă răul este nefericit, cel care provoacă răul Cel care suferă rău, suferă durerea. Apoi durerea trece, dar fericirea rămâne. Cel care provoacă răul nu suferă durerea, dar suferă nefericirea. Ea rămâne pentru totdeauna asupra lui. Dumnezeu nu lucrează cu trecutul tău, ci cu ceea ce gândești tu astăzi despre trecutul tău. Asta vrea să știe Dumnezeu. Cu ce ochi privești tu acum în urmă? Și în încercarea de a bate atenția ochii părinților ei de la ceea ce ei considerau sfârșitul relației de fică și familie, ea scrie în fiecare săptămână câte o scrisoare. Niciodată nu primește răspuns. Sunt capodoperi. Am citit doar câteva dintre ele, dar îți mișcă sufletul, felul cum ea scrie atât de frumos părinților ei. Niciodată nu primește răspuns. După 10 ani, primește un pachet mare de la poștă, în care erau toate scrisorile pe care le-a trimis timp de 10 ani. Erau toate acolo. Ele au rămas și au fost puse acum în această colecție. Domnul îți trimite în fiecare zi o scrisoare de dragoste, de împăcare. Biblia spune Hristos, Dumnezeu era în Hristos, împăcând lumea cu sine. Asta e tot ce vrea Dumnezeu. Și când vrea să te împace cu El, e pentru fericirea ta. Deci dacă ai fi luat aminte la cuvântul meu, fericirea ta ar fi fost ca valurile mării. Dacă ai fi luat seama, e pentru fericirea și binecuvântarea ta. Este pentru sănătatea trupului tău. Ești chemat să stai înaintea lui Dumnezeu în conștiința lui Isus. Și tu nu ai această conștiință. El de-aia te cheamă pe tine acum. Noi vorbim de haina neprihănirii Domnului Hristos. Cel dintâi lucru în ceea ce însemnează haina neprihănirii lui Isus este un cuget curat, pe care nu-l poate curăți de faptele moarte decât Mântuitorul și jertfa lui. Și dacă jertfa Domnului Hristos este respinsă, Biblia spune că nu rămâne un alt mijloc de mântuire sau de curățire a cugetului nostru. Nu rămâne un altul, pentru că nu există și nu se poate, indiferent pe ce cale ar încerca cineva. Aș vrea să închei cu o ilustrație din istoria evului mediu. Robert Bruce era conducătorul Revoluției Scoțiene pentru Eliberare și era urmărit de trupele engleze ca un animal urmărit de câinii care sunt trimiși pe urma lui. Ei au trimis chiar câini care i-au luat urma și câțiva ostași din jurul lui i-au spus: nu mai este nicio scăpare. Câinii ne vor prinde, pentru că au mirosit urmă. Și Bruce a spus: mai este o scăpare. Și s-a aruncat într-un râu care era înaintea lui și a mers pe apa râului. Câinii și armata au venit pe urme până la marginea râului. La marginea râului câinii n-au știut unde să mai plece. Urma a dispărut complet. Soldații împingeau cu armele: haideți, haideți, nu mai avea unde. Câinii s-au întors neputincioși. Câinii care astăzi urmăresc conștiința ta nu vor putea să treacă niciodată de râul curățirii pe care Dumnezeu l-a lăsat să curgă înaintea ta. Limpede cum e cristalul, în care oricine, așa scrie cartea profetului Isaia, în orice stare s-ar găsi cineva, oricine crede făgăduința aceasta a curățirii conștiinței noastre de vinovăția ei, oricine crede lucrul acesta, va fi curățit. Dumnezeu să ne dea darul și binecuvântarea aceasta tuturor și să ne păzească vreodată de a respinge acest dar. Dar să ne dea putere să primim cu toată inima noastră darul unui cuget limpede și curat în Hristos Iisus. Amin. Să ne rugăm împreună. Tată, în numele Domnului Iisus, îți mulțumim că doar la tine, la nicio universitate din lume, în nicio biserică din lume, nicăieri pe pământul acesta, nu există leacul pentru vinovăția conștiinței noastre. Doar la tine, Doamne. Și îți mulțumim din toată inima noastră că în cuvântul acesta care ne-ai dat în seara aceasta, tu stai cu mâna întinsă și tu ne oferi această curățire a cugetului nostru de faptele lui moarte. Îți mulțumim, Doamne, că Tu ridici povara de pe mii și mii de umeri. Tu așezi fericirea și lași să pătrundă soarele în minți unde a fost întuneric, oftare și suferință. Îți mulțumim că ne-ai dat puterea, Doamne, să mărturisim împreună cu Tine. Și îți mulțumim că ne-ai dat puterea să primim darul iertării și curățirii din mâna Ta. Fii binecuvântat pentru fericirea noastră și pentru fericirea tuturor acelora care Te-au crezut și Te-au primit în viața lor. În numele Domnului Iisus. Amin.